Από Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γιατί κάποιοι ρωτάτε, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν διαφοροποιείται σε κάτι το θέμα της έναρξης των σχολείων.
Πάντα δύο εβδομάδες είναι.
Ναι, και μετά απλώς τα παιδιά θα, ειδικά στα γυμνάσια και στα λύκεια, θα τελειώσουν πιο γρήγορα για να ξεκινήσουν τις εσωτερικές εξετάσεις.
Τα λύκεια πιο γρήγορα από όλους. Την επόμενη Πέμπτη είναι η τελευταία τους μέρα. Κλείνουν.
Α, μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα.
Ναι, τίποτα, ούτε μια εβδομάδα, τέσσερις μέρες. Γιατί στις 20 Μαΐου ξεκινούν οι εξετάσεις ενδοσχολικής για να αποδεσμευτούν τα παιδιά της τρίτης λυκείου.
30 ξεκινάνε, 30 Μαΐου.
30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά. Έχω και στην πολυκατοικία ένα πετσιρίκι το οποίο τι έχει φάει το χρόνο απίστευτο. Okay, λοιπόν, να θυμίσω παιδιά, γιατί σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν σε βαλκανικό επίπεδο και αναφέρομαι και στο αποτέλεσμα των εκλογών χθες στα Σκόπια, όπου όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων η αντιπολίτευση κυριάρχησε. Έτσι, η δεξιά αντιπολίτευση κυριάρχησε. Θα δούμε λίγο και την ιστορία με το ΡΑΜΑ και τις Έλληνο-Αλβανικές σχέσεις, αλλά και βεβαίως την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα για λίγες ώρες στην Άγκυρα. Να τα κουβεντιάσουμε και αυτά με καλεσμένο. Τώρα όμως θέλω να σας θυμίσω, ή μάλλον να βάλω πάνω στο τραπέζι δύο πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι το κομμάτι το διαφημιστικό που λέμε. Ποιο είναι το πιο ωραίο φαγητό στην Άρτα, ξέρετε? Κάποιοι λένε ότι είναι το τσουμπλέκι. Θα μου πείτε και πώς το ξέρεις αυτό, ε? Θα σας πω αμέσως. Διότι μας κόβει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι σε κάθε διαδρομή, γι' αυτό από τη Χαλκίδα φτάνει κανείς στην Άρτα. Με τα νέα εκπτωτικά προγράμματα της νέας οδού, κεντρική οδού, κάθε οδηγός έχει έκπτωση από την πρώτη διέλευση και για πάντα. Ειδικά με το Fast Pass Smart. Έτσι, καθένας μπορεί να έχει έκπτωση 10% για γιοταχή και 5% έκπτωση για οχήματα κατηγορίας 3 και 4. Κάθε πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των οδηγών, οπότε σας το λέω από τώρα, ετοιμαστείτε αν σας αρέσει. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια όπως και εμένα, πολλές διαδρομές, πάρα πολλές διαδρομές, στο fastpass.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Και θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι αν είστε σε διαδικασία να βάψετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο και ψάχνετε να βρείτε απόχρωση, η Craft Paints είναι εδώ για εσάς με το καινοτόμο AI εργαλείο δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, Chat in Color, το οποίο αποτυπώνει τη φαντασία σας σε χρώμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μου πείτε. Πηγαίνετε στο craftpaints.com, περιγράψτε την ιδανική απόχρωση ή ανεβάστε στο chat in color μια φωτογραφία που απεικονίζει το χρώμα που θέλετε να βάψετε. Μέσα από απλά βήματα καταλήγετε στην ιδανική για σας απόχρωση, τον κωδικό της, αλλά και σε προτινόμενους χρωματικούς συνδυασμούς. Επιλογή απόχρωσης διασκεδαστικά και εύκολα με το chat in color της Craft Paints. Μπείτε στο craftpaints.com και απεικονίστε τη φαντασία σας με χρώμα και είναι καταπληκτικό. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά ανοίξανε πολλά ζητήματα στη γειτονιά μας. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα.
Γεγονός.
Ξαφνικά, μπαμπαμ, δηλαδή το περιμέναμε.
Γεγονός, ναι. Και θα σας πω και το εξής.
Παρακαλώ.
Αν δούμε την ευρύτερη γειτονιά μας, ίσως είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που περιμετρικά της Ελλάδας έχουμε 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές συγκρούσεις από τον Αγκόρνο Καραμπάχ μέχρι και τη Γάζα.
Ναι. Δηλαδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, υποψιάζομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στη γειτονιά μας.
Υπάρχει δηλαδή περιμετρικά από εμάς μια μεγάλη αναστάτωση που εμπλέκει πολλές χώρες, με τοπικά βέβαια
χαρακτηριστικά, ναι.
Αλλά η επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ μας το ρίβησε, διότι είδαμε πως τοπικά περιστατικά, τοπικοί πόλεμοι μπορούν ξαφνικά να δημιουργήσουν περιφερειακή σύγκρουση, η οποία είναι ένα στάδιο πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Ναι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Μπορεί
προφανώς
να τα ξεπερνάμε κάθε φορά.
Ναι, προφανώς.
Αλλά όταν ο πλανήτης μας δεν πηγαίνει καλά.
Ειδικά όταν μιλάμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, παγκόσμια σύραξη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Τώρα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε λίγο με το αποτέλεσμα των εκλογών στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία, όπου εκεί τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω. Και με μεγάλη διαφορά η αντιπολίτευση κέρδισε και την Προεδρία, κέρδισε και τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό τι σημαίνει για την Αθήνα και αν αυτό δημιουργεί ζήτημα στη συμφωνία που έχει υπογραφεί με προηγούμενες κυβερνήσεις και των Αθηνών και των Σκοπίων?
Κοιτάξτε, έχει εκλεγεί ένα εθνικιστικό κόμμα και μία πρόεδρος η οποία και αυτή είχε εθνικιστικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι και η ίδια η πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο διαφαινόμενος πρωθυπουργός και τέλος πάντων το σύνολο σχεδόν των πολιτικών στελεχών των κομμάτων αυτών δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιούν στο δημόσιο λόγο τους στο Βόρεια Μακεδονία.
Μάλιστα.
αλλά το Μακεδονία σκέτο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη καθυστερήσεις στη γειτονική χώρα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί ξέρετε, η συμφωνία των Πρεσπών έχει και δευτερογενείς συμφωνίες. Mm-hmm. Περνάνε ημερομηνίες και η γειτονική χώρα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Mm-hmm. Τώρα το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε σημείο να κινδυνεύει η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια διεθνή συμφωνία η οποία χαίρει της εκτίμησης και της πίεσης, θα τολμήσω να πω, του συνόλου σχεδόν της διεθνούς κοινότητας. Δεν έχει δηλαδή περιθώρια η γειτονική μας χώρα να επαναχωρήσει. Θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Αλλά νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χαμένα χρόνια ως προς την υλοποίησή της. Δεν θα είναι χρόνια δηλαδή που θα
πάμε πίσω, λέτε δηλαδή.
Στην βελτίωση των σχέσεων. Ορίστε.
Θα πάμε πίσω δηλαδή.
Θα πάμε πίσω, στην καλύτερη περίπτωση θα παραμείνουμε στάσιμοι.
Πάντως και εδώ εκκρεμεί, κύριε Δεσποτόπουλε, και εδώ εκκρεμεί.
Ήδη από το Φεβρουάριο τα διπλώματα της γειτονικής χώρας και όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα να έχουν μεταφερθεί στο όνομα Βόρεια Μακεδονία, να έχουν υιοθετήσει ονομασία αυτή, δεν έχει γίνει τεχνικούς λόγους επικαλείται η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι λόγοι είναι πολιτικοί.
Μάλιστα.
Υπάρχει καθυστέρηση.
Και εδώ βέβαια καθυστερεί η υπογραφή των τεχνικών μνημονίων και η κύρωσή τους από το Κοινοβούλιο.
Ναι, και αντίθετα και εμείς τρεις συμφωνίες τις καθυστερούμε, δεν τις κυρώνουμε στο Κοινοβούλιο, ακριβώς γιατί έχει, η γειτονική χώρα δεν έχει εκπληρώσει
τις δικές της υποχρεώσεις.
Ναι. Τώρα, από την άλλη μεριά, άλλο ένα αγκάθι το οποίο δημιουργήθηκε είναι η επίσκεψη Ράμα, ιδιωτική επίσκεψη βέβαια, εν ώψη και προεκλογικών υποχρεώσεων του Αλβανού Πρωθυπουργού, ένα χρόνο μετά την σύλληψη και φυλάκιση του Μπελέρη. Άλλο ένα αγκάθι.
Καθίστε να δούμε καταρχάς άμα γίνει.
Ναι.
Καθίστε να δούμε αν θα γίνει.
Ναι.
Ο κύριος Ράμα θέλει να έρθει 12 Μαΐου στην Ελλάδα να εκφωνήσει λόγο σε συμπατριώτες του, μέρα που είναι, που είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για μας, λόγω του ότι κλείνουμε ένα χρόνο φυλάκιση του κύριου Μπελέρη. Προφανώς έρχεται για να δημιουργήσει πρόβλημα, δεν έρχεται για να εξομαλύνει τις σχέσεις. Αν ήθελε να εξομαλύνει τις σχέσεις, θα μπορούσε να επιλέξει μια άλλη ημερομηνία που δεν θα είναι προσβλητική για την ελληνική πλευρά. Ξέρετε, οι εκλογές στην Αλβανία είναι το 2025.
Mm-hmm.
Δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν έχει χρόνο ο Αλβανός πρόεδρος να κάνει την περιοδία του. Επειδή όμως δεν βλέπω μεγάλη προθυμία να του παραχωρηθεί κάποιος χώρος στην ελληνική επικράτεια για την ομιλία εκείνη τη μέρα, πιθανά να αναβάλει την επίσκεψή του.
Mm-hmm. Εκτιμάται
ότι... Νομίζω ότι ήταν, αν να πω και αυτό, έξυπνο από την ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν το απαγόρευσε να έρθει στη χώρα.
Θα μπορούσε να το απαγορεύσει.
Εγώ νομίζω ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι πράγματι για να εκφωνήσει το λόγο, αλλά για να τσιμπήσουμε, να το απαγορεύσουμε να κάνει κάποια εκδήλωση εκείνη τη μέρα, για να μας κατηγορήσει μετά στα διεθνή φόρα ότι είμαστε εμείς οι παραβιάζοντες στο διεθνές δίκαιο κτλ.
Μάλιστα.
Πάντως υπήρχαν φωνές και εντός της Νέας Δημοκρατίας, το λέγαμε χθες, Νικήτας Κακλαμάνης για παράδειγμα, ο οποίος έλεγε κάντε το όπως η Μέρκελ το είχε κάνει με τον Ερντογάν πριν χρόνια και είχε απαγορεύσει στον Ερντογάν να κάνει, να μιλήσει σε εκδήλωση σε προεκλογική περίοδο.
Κοιτάξτε, μπορείς να το κάνεις σιωπηρά. Θέλω να πω ότι και τώρα σας είπα, δεν βλέπω κάποια προθυμία ιδιαίτερη από κανένα να παραχωρήσει.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν θα διευκολύνουμε, είπε.
Βεβαίως, κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις με έναν τρόπο που να έχεις το ισοδύναμο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να εκτίθεται η χώρα σου.
Μπορεί να δημιουργήσει αυτό πρόβλημα με την αλβανική κοινότητα, κύριε Δεσποτόπουλε, το ρωτώ, γιατί κάποιοι λένε ότι εμείς θα κάνουμε συγκέντρωση ακόμη και στο Σύνταγμα.
Κοιτάξτε, συγκέντρωση στην Ελλάδα χωρίς άδεια των αρχών, ειδικά τέτοιου είδους συγκέντρωση δεν μπορεί να γίνει. Τότε εκεί αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτεία θα λάβει τα μέτρα της.
Ναι.
Έχω δε την αίσθηση ότι οι Αλβανοί υπήκοοι που διαμένουν στην Ελλάδα δεν είναι χαρούμενοι με τον Αλβανό αξιωματούχο τους. Και δεν είναι χαρούμενοι γιατί βλέπουν ότι έχουν μπει σχέση των δύο χωρών σε μια περιπέτεια αχρίαστη. Η διαπλοκή στη χώρα τους καλά κρατεί. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν υπάρξει μια σοβαρή διατάραξη των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας, πιθανά θα είναι αυτοί στα παράπλευρα θύματα. Οι τελευταίοι δηλαδή για μένα που θέλουν να έχουμε η Ελλάδα να μπει σε περιπέτειες με την Αλβανία, δεν λέω ότι είμαστε εκεί προς Θεού, έτσι. Απλά σας λέω τι σκέφτεται ο μέσος Αλβανός μένει στην Ελλάδα κατ' εμέ, ο οποίος έχει αγωνιστεί πάρα πολύ για να κερδίσει πράγματα στη ζωή του, έχει δουλέψει πολύ σκληρά κατά κανόνα ο μέσος Αλβανός στην Ελλάδα για να μπορέσει να αποκτήσει είτε κάποια περιουσία είτε κάποιο μαγαζί, έχει δρώσει. Έτσι, νομίζω ότι ενοχλείται από τον τρόπο που ο κύριος Δράμα αντιμετωπίζει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Κύριε Δεσποτόπουλε, και πάμε και στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού την Ολιγόρη στην Άγκυρα με αφορμή του νέου αγκαθιού που είναι η μετατραπή σε τζαμί στην Μονή εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξαν πάλι και εκεί φωνές να μην γίνει το ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι καλύτερα είναι να πάω από κοντά και να πω και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου παρά να διακοπούν αυτές οι επικοινωνίες. Κάποιοι λένε ότι αυτό η τακτική που ακολουθεί η Αθήνα είναι η τακτική του καλό παιδιού που δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα. Τι λέτε από αυτό?
Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Για ένα χρόνο πια, για πρώτη φορά από το 1974 και μετά, δεν έχουμε περιπτήσει και παραβιάσει το Αιγαίο. Και αν δούμε πόσα χρήματα ξοδεύουμε κάθε χρόνο όταν έχουμε υπερπτήσει παραβίαση και κυρίως πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί από τις κρίσεις μας με την Τουρκία στις 5 δεκαετίες, ανθρώπινες ζωές, ψυχές, άνθρωποι, τότε αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος, επειδή ακριβώς είχε αναγκαστεί να μην κάνει υπερπτήσεις και παραβιάσεις, έχει έναν τρόπο λεκτικό κυρίως και με θέματα χαμηλής προκλητικότητας, να, πρώτα απ' όλα να μας θυμίζει τις διεκδικήσεις του, να μας θυμίζει τον αναθεωρητισμό του και επίσης να απαντάει σε επικρίσεις που δέχεται στο εσωτερικό της χώρας. Το σημαντικό για μένα είναι εμείς να μην υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας. Για παράδειγμα, το να συζητάς με τον γείτονά σου δεν σημαίνει ότι απεμπολείς κάποιο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Καλά, για θέματα κυριαρχίας δεν συζητάμε καν. Κρατάς διάβλους ανοιχτούς και προσπαθείς να λύσεις και θέματα χαμηλής πολιτικής. Το να προσπαθείς, για παράδειγμα, να πιέσεις την τουρκική κυβέρνηση να εγκρίνει πιο γρήγορα τους δασκάλους που στέλνουμε στα μειωνοτικά μας σχολεία στην Κωνσταντινούπολη και να φτάνουν Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και να μην φτάνουν Δεκέμβριο ή Ιανουάριο του επόμενου χρόνου, είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσεις με τον γειτονά σου. Θα μου πείτε, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ντογάν θα συζητήσουν για τους δασκάλους? Όχι. Απλά θα επιβεβαιώσουν την προσπάθεια των δύο χωρών να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και να αποφεύγουμε κρίσεις επί του πεδίου και στην ταυτόχρονα να προσπαθούμε να επιλύουμε τέτοια μικρά θέματα.
Πώς πρέπει να αντιδράσουμε όμως, κύριε Δεσποτόπουλε, όταν γίνονται κινήσεις όπως αυτή με τη Μονή της χώρας λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού?
Εμείς θα πρέπει τα θέματα αυτά να εξακολουθούμε να τα θέτουμε σε διεθνή φόρα και να προσπαθούμε να πιέζουμε την Τουρκία με κάθε τρόπο όπως μπορούμε, προκειμένου να αντιστρέφει τέτοιες ενέργειες οι οποίες έχουν, ξέρετε, και έναν ιστορικό παραλογισμό. Σκεφτείτε δηλαδή εμείς να μην είχαμε τέλος πάντων τα γλυπτά του Παρθενώνα στο μουσείο να ήταν ακόμα πάνω στο μνημείο και να τα καλύπταμε με κουρτίνες για να μετατρέπαμε την Ακρόπολη σε χριστιανικό ναό. Θα ήταν μια κίνηση αχαρακτήριστη, ασέβαστη προς ένα τέτοιο μνημείο. Κάτι αντίστοιχο κάνει η Τουρκία.
Ναι, πάντως δεν έχει αποτέλεσμα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Αυτό όμως.
Ναι. Συνεχίζει και το κάνει πάντως.
Το κάνει, βεβαίως. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει αυτά να τα μετατρέπουμε σε κρίσεις επί του πεδίου. Θα πρέπει να τα κρατάμε κρίσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Και εγώ θα εκπλαγώ εάν δεν θέσει το θέμα ο κ. Μητσοτάκης ο συγκεκριμένος στον κ. Ερντογάν.
Απ'
την άλλη, ο κ. Ερντογάν ξέρετε ότι έχει υιοθετήσει ένα θρησκευτικό τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή η θρησκεία είναι μέρος της πολιτικής ιδεολογίας. Έχει ένα Ισλαμικό κόμμα, μην το ξεχνάμε.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
Και στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ορίστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή έχασε περίπου 10 μονάδες μπροστά Ισλαμιστικά κόμματα. Βέβαια, να πούμε και αυτό, δεν χρειαζόταν να το κάνει τώρα, πρώτης επίσκεψης. Απ' την άλλη όμως, αν το έκανε μετά την επίσκεψη, σημειώνουμε ότι ήταν μια απόφαση του 2019-2020, πολλοί θα μπορεί να λέγανε ότι ήταν ένα πισόπλατο χτύπημα στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δηλαδή τον κορόιδεψε.
Άλλα του είπε και μετά αφού το έκανε. Ναι, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αφήστε να δούμε λοιπόν τη Δευτέρα τι θα γίνει σε αυτό.
Απαράδεκτο φυσικά και είναι, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά ερμηνεύουμε τι έχει στο μυαλό του πιθανά ο Τούρκος πρόεδρος.
Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τα τρία μέτωπα τα οποία δημιουργήθηκαν. Ήρθαν πάλι στο προσκήνιο, γιατί υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, και οι πιθανότητες από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Διαφημίσεις γυρίζουμε. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και μια κλήρωση δικιά μας. Θα την κάνουμε στο τέλος της συνομιλίας για δύο τυχερούς, μπαμπάδες ή μαμάδες, για παιδιά 10 με 16 ετών για το τρίτο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο που θα γίνει 23 με 30 Ιουνίου, φέτος τον Ιούνιο. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε καλημέρα στον Διονύση Ρίζο, θυμίζω την Rainbow Waters, η οποία είναι στην παρέα μας και η οποία έχει φέρει στη ζωή μας έναν πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψυκτιαφής. Μιλάμε τελευταία λέξη τεχνολογίας, καταπληκτικό μηχανάκι, το οποίο τοποθετείται εύκολα πάνω στον πάγκο της κουζίνας, είτε έχετε μικρή είτε μεγάλη κουζίνα, συνδέεται απευθείας με το δίκτυο του νερού. Και εμείς πατάμε απλώς ένα κουμπί και απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό, πιο φρέσκο από ενθυαλωμένο, σε όποια θερμοκρασία θέλουμε. 801-11-34-34-34. Και επειδή οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας απαιτούν εύκολες και γρήγορες λύσεις, έχω τη λύση που είναι το e-shop της Μασούτης, που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εύκολα και κυρίως γρήγορα τις αγορές σας με λίγα μόλις κλικ, όποτε στον χρόνο δηλαδή, σας εξυπηρετεί. Θα βρείτε εκτός από τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, προϊόντα τεχνολογίας, φαρμακείου, μαγειρικής, ηλεκτρικές συσκευές, είδη για κατοικίδια, οργανικά καλλυντικά, έπιπλα και διακοσμητικά, καθώς προϊόντα αξεσουάρ και ένδυσης, διότι όλα χωράνε στο ηλεκτρονικό καλάθι του Μασούτη, τέτοιο e-shop, ούτε παραγγελία να το κάνετε. Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα στον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα, Διονύση, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, κύριε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε ή να πάμε σε ερωτήματα?
Να πάμε σε ερωτήματα, δεν έχουμε κάτι.
Ωραία, ξεκινάμε.
Λοιπόν, ξεκινά από τον Ιωάννη, ο οποίος στέλνει για πέμπτη φορά το μήνυμά του. Λέει, φέτος συμπληρώνει τα 66 του χρόνια. Έχει συνολικά 32 χρόνια ασφάλισης σε 5 διαφορετικά ταμεία. Το τελευταίο είναι από το 2000 έως το 2022. Τα 23 χρόνια από τα 32 είναι στον ΟΓΑ. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, λέει, είναι άνεργος. Μπορεί να κάνει αίτηση για σύνταξη και πόσο περίπου θα είναι αυτή?
Όχι, δεν μπορεί, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επομένως, θα πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας του, το οποίο το συμπληρώνει του χρόνου και θα συνταξιοδοτηθεί του χρόνου.
Μάλιστα. Τώρα, άκου ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Χάρης. Φέτος, λέει, συμπληρώνει τα 62 χρόνια και θα καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης ελεύθερος επαγγελματίας από το πρώην της ΜΕΔΕ. Έχω διαπιστώσει, λέει ο Χάρης, αρκετές παραλήψεις στο ασφαλιστικό βιογραφικό που έχει το Atlas. Πού πρέπει, λέει, να απευθυνθώ για να διορθώσω αυτές τις παραλήψεις, δεδομένου, λέει, ότι στον ΕΦΚΑ Ραφίνα, στην πατρίδα μου που ανήκω, δεν σηκώνουν ποτέ το τηλέφωνο?
Δεν υπάρχει λόγος διόρθωσης του ασφαλιστικού βιογραφικού, δεν είναι κάτι επίσημο.
Ναι.
Δεν είναι και κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση της σύνταξης. Αποτελεί απλά μια συμβουλευτικού τύπου κατάσταση,
ναι,
όπου δείχνει μόνο ότι υπήρχε η δυνατότητα να ανέβει ψηφιοποιημένο στην πλατφόρμα του Άντραντε.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, κάποιος να κυνηγάει να διορθώσει το ασφαλιστικό βιογραφικό. Όλα αυτά θα γίνουν κατά την διαδικασία της ταξιδότησης.
Μάλιστα.
Γρηγόρης από το Περιστέρι, υποψήφιος, λέει, συνταξιούχος με διαδοχική ασφάλιση σε ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και δημόσιο. Έχει βεβαίωση ασφαλιστικού χρόνου από ΤΕΒΕ και απόφαση ασφαλιστικού χρόνου από το ΙΚΑ. Συνταξιοδότησή του έχει δρομολογηθεί για τις 30 Ιουνίου φέτος. Σε πόσο χρόνο, ρωτάει, θα εκδοθεί η σύνταξη?
Λόγω της διαδοχικής και της ύπαρξης αρκετών ταμείων, η πρώτη απόφαση με βάση τη διαδικασία της ψηφιακής σύνταξης θα βγει γύρω στους 4 με 6 μήνες, αλλά μετά η οριστικοποίηση της απόφασης με τη συμμετοχή όλων των χρόνων θα πάρει περίπου ένα χρόνο.
Μάλιστα. Α, τόσο πολύ, Τι λες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει το εξής, χρόνια πολλά κλπ. Είμαι συνταξιούχος, λέει, μετά το 19 με 40 χρόνια εργασίας. Πήρα, λέει, τον Ιανουάριο μια αύξηση στην επικουρική μου 35 ευρώ. Πρόκειται, λέει, για επανυπολογισμό και αν θα πάρω αναδρομικά?
Κανονικά, ναι, αν πήρε αύξηση και έχει γίνει επανυπολογισμό, δικαιούται και αναδρομικά.
Ναι, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι είναι προκύπτει από τον επανυπολογισμό? Υπάρχει κάποιο χαρτί το οποίο του αναφέρει ότι έγινε επανυπολογισμό?
Κοινοποιείται μια σχετική απόφαση, η οποία αναφέρει την οριστική απόφαση της εξοδότησης, Αν δεν το έχει κοινοποιηθεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στο φορέα της επικουρικής για να ζητήσει το αντίγραφο της απόφασης αυτής.
Okay.
Ο φίλος μας ο Θωμάς λέει: αν δοθούν εφάπαξ χρέη προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, πληρώνονται και οι τόκοι?
Αν πληρώσουμε εφάπαξ τα χρέη.
Ναι.
Υπάρχει μια μικρή διαγραφή. Πληρώνονται κανονικά και οι τόκοι και τα πρόσθετα τέλη.
Ναι, ακόμα και αν μπει σε ρύθμιση, δεν είναι το αρχικό ποσό, είναι το ποσό με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα κλπ.
Δεν υπάρχει διαγραφή αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ρύθμιση με διαγραφή πρόσθετων τελών και τόκων όπως υπήρχε η ρύθμιση του 46-11 του 2019 με το σύνολο των πρόσθετων τελών και των τόκων τώρα. Αν πας να ρυθμίσεις, ρυθμίζεται το ποσό μαζί με τα πρόσθετα τέλη και την τοκοφορία που έχει αποκτήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Στέφανος λέει το εξής. Είμαι ασφαλισμένος, λέει, 36,5 χρόνια. Για να λάβω σύνταξη στα 62, μπορώ να αναγνωρίσω στρατό και τριτεκνία ώστε να συμπληρωθούν 40 χρόνια?
Φυσικά. Αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας του, με μια εξαγορά 3,5 ετών, συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και παίρνει αύριο το πρωί πλήρη σύνταξη.
Να σου πω και θύμισε μας πάλι για να αναγνωρίσεις τι σημαίνει, τι πληρώνει, τι χρεώνεται κάποιος κάνοντας αναγνώριση.
20% επί των σημερινών τοποδοχών.
20%. Αυτά είναι τα μηνιαία δηλαδή. Σωστά.
Ναι.
Υπάρχει ταβάνι σε αυτό το ποσό ή το 20% είναι ανάλογα με τις. Με τα...
Όχι, το 20% είναι ανάλογα με τις αποδοχές που έχεις. Αν έχεις, ας πούμε, 2.000 ευρώ μικρές αποδοχές, πληρώνεις 400 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα. Επί 12 μήνες δηλαδή, 4.800.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, οκ, okay, θα μείνουμε εδώ, Διονύση, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Θα τα πούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα στους Σωκράτες.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Διονύση το Ρίζο. Σήμερα ήταν λίγο πιο χαλαρή όσον αφορά τα ερωτήματα. Οφείλω να το πω αυτό. Αλλά...
Δεν έχει επιστρέψει, μάλλον όλο ο
κόσμος. Ναι, ενδεχομένως, παιδί μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, μου στείλανε τα. Κάναμε την κλήρωση τώρα, όσο ακούγατε την. Συνομιλία που κάναμε με τον Διονύση το Ρίζο για τους δύο τυχερούς γονείς που έχουν παιδιά μαθητές ή μαθήτριες 10 με 16 ετών για να πάτε στο τρίτο παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο. Ο ένας έχει κωδικό, θα σας πω το mail του, πώς χρησιμοποιεί στο Instagram. Είναι Νικολό κάτω παύλα XNI και ο άλλος είναι Πίτζι Πεπίτα. Αυτό. Τώρα προφανώς μία είναι γυναίκα και ο άλλος είναι αγόρι. Μπορεί και να είναι έτσι.
Συγχαρητήρια.
Μπράβο, θα επικοινωνήσουμε όμως μαζί σας για να σας δώσουμε τα στοιχεία και τα δεδομένα για να κάνετε τα δέοντα. Θυμίζω όμως ότι έτσι κι αλλιώς, αν θέλετε φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά σας να μοιηθούν σε Ολυμπιακές αξίες, να ασκηθούν σε αθλήματα όπως είναι η κολύμβηση, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλιο, στίβος, το τένις, μπορείτε να μπείτε στο olympicsummerschool.com. Να δηλώσετε συμμετοχή για το αγόρι, το κορίτσι σας, 10-16 ετών. Συμπληρώστε τον κωδικό RealFM και θα έχετε έκπτωση 10% στο κόστος συμμετοχής. Ωραία ιδέα. Το να πάει κάποιος, ας πούμε, αν πεις, εντάξει, να πάει το παιδί το καλοκαίρι κατά σκήνωση. Πήγαν μια φορά τα παιδιά μου, φύγανε στις 5 μέρες, δεν καθίσανε. Λοιπόν,
εμένα κράτησε η κόρη μου. Ο γιος ούτε να το διανοηθεί να πάει κατασκήνωση.
Α, θέλω να πάνε. Όπως πήγαμε βράδυ, πήγαμε και τους πήραμε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Δεν είναι κακή ιδέα. Ολυμπιακό, εκεί στο. Πώς το λένε, στην Ολυμπιακή Ακαδημία, στις καταστάσεις στην αρχαία Ολυμπία που είναι πάρα πολύ όμορφες.
Έχω πάει. Έχω μείνει για ένα σεμινάριο εκεί πέρα 3-4 μέρες. Είναι καταπληκτικές
πάρα
οι καταστάσεις. Πριν
πολύ.
Πολλά χρόνια.
Δεν είχα πάει, παιδιά, σας ομολογώ. Πήγα πριν από 2 χρόνια. Βέβαια, ο δρόμος δεν είναι καλός. Έτσι, παρά τις προσπάθειες που κάνουν εκεί, τώρα φτιάχνουν το καινούριο κομμάτι μέσα στον πύργο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα το περιβάλλον, είναι καταπληκτικό, ωραία ιδέα. Για κάποιες μέρες το καλοκαίρι, τα παιδιά εκεί να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω για αυτό που λέμε ότι έχουμε ως ιστορία και ως παρακαταθήκη, αλλά ποτέ δεν δίνουμε μεγαλύτερη σημασία.
Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και μια Ολυμπιακή χρονιά.
Βέβαια, Ολυμπιακή αγώνα. Εντάξει, τώρα έβλεπα πολύ καλά μου το πες.
Ναι.
Έφτασε το πλοίο με την Ολυμπιακή φλόγα και τους υποδέχθηκαν στη Μασσαλία. Είναι και φίλη μου η Σούλα στη Μασσαλία, που λέει και μήνυμα πριν από λίγο. Καλοκαίρι, λέει, στη Μασσαλία. Καλοκαίρι, ο καιρός είναι καταπληκτικός.
Μην νομίζεις την άλλη εβδομάδα και εδώ καλοκαίρι θα είναι.
Τριαντάρια έρχονται. Ναι, ναι. Και έχουν βάλει ένα πανό στα ελληνικά τη λέξη Μασσαλία στο λιμάνι, περιμένοντας το πλοίο που έφερε την Ολυμπιακή φλόγα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι η Μασσαλία είναι από Έλληνες φτιαγμένη. Τη δημιούργησαν δηλαδή. Γιατί τα είχαμε αυτά στο παρελθόν, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αύριο Παρασκευή, πολλά θέματα ήδη τρέχουν. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Προς το παρόν, μην φύγετε από εδώ. Εδώ θα τα μάθετε όλα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, έχετε η Αγία Τριάς. Καλημέρα.
Να έχετε μια όμορφη μέρα.